Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači. Máme tady na pořadu další díl, už 21. volného cyklu Vládci Čech. Tentokrát se budeme zabývat druhým československým prezidentem Edvardem Benešem. Zatímco prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka lidé v republice nazývali tatíčkem Masarykem, anebo také otcem zakladatelem republiky, u prezidenta Beneše se převážně po válce uvedlo nebo zavedlo rčení prezident osvoboditel. A tak se na něj podíváme zblízka. Edvard Beneš se narodil 28. května 1884 v Kožlanech a zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí. Byl druhým, jak už jsem řekl, československým prezidentem, a to v letech 1935 až 1948, bereme-li v úvahu i jeho prezidentování v exilu, tedy v podstatě 13 let. V období takzvané druhé republiky a německé okupace v letech 1938 až 1945 žil v exilu, kde byl uznán prezidentem svobodné Československé republiky. Pokud vezmeme skutečnou vládu za pobytu v republice, byl Edvard Beneš v čele státu od roku 1935 do roku 1938, tedy 3 roky, a poté v letech 1945 až, pardon, do roku 1939, tedy 4 roky, a poté v letech 1945 až 48, tedy 3 roky. Každé z těchto období, kdy byl v čele republiky, bylo zcela jiné. Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a jedním z představitelů odboje během druhé světové války. Eduard, jak bylo jeho původní jméno, se narodil jako nejmladší z dětí, bylo jich celkem 10, rolníka Matěje Beneše, který žil 1843 až 1910, a jeho manželky Anny Petronily, která žila v letech 1840 až 1909. A je tady taková zajímavost, ona byla rozená též jako Benešová. To znamenalo, že si po sňatku vůbec nemusela měnit jméno a přitom spolu manžele vůbec příbuzní nebyli. Jedním ze starších sourozenců Edvarda byl Vojta Beneš, který byl též politikem, ale samozřejmě nikoliv tak významným jako jeho nejmladší bratr. Edvard Beneš v mládí studoval na gymnáziu v Praze na Vinohradech. V té době bydlel v domě spřátelené rodiny Oličovi. A tato rodina se zase přátelila s rodinou Vlčkovou, ze které pocházela jeho pozdější žena Hana Benešová, byť tehdy se jmenovala ještě Anna Vlčková. Manželce prezidenta se nikdy jméno Anna nelíbilo, a tak si začala říkat sama od sebe Hana. A to se tak nakonec vžilo, že ji nikdo jiný již jejím pravým jménem nejmenoval a pro všechny to byla později jenom Hana. Edvard Beneš po úspěšně složené maturitě studoval na Filozofické fakultě univerzity tehdy ještě Karlo Ferdinandovi v Praze. Od roku 1904 studoval ve Francii na prestižní Sorboně a Svobodné škole politických nauk a posléze v roce 1907 studoval i v Berlíně. V roce 1906 se Edvard Beneš v Paříži zasnoubil se svou pozdější ženou Hanou a stejně jako ona si změnil své původní křestní jméno. Původně, jak jsem řekl, se totiž jmenoval Eduard, ale to se snoubencům, především Haně, nezdálo tak nobl. A tak si změnil jméno na Edvarda, což znělo spíše více anglicky. Francouzská studia završil Edvard Beneš roku 1908 na právnické fakultě v Dijonu doktorskou prací na téma Problém rakouský a otázka česká. Studie o politických bojích slovanských národů v Rakousku. To byla ta jeho disertační práce. Beneš tam sice diplom získal, ale Pražská univerzita mu jej neuznala. Proto v roce 1909 v Praze složil rigorózní zkoušky a získal titul doktora filozofie prací na téma Původ a vývoj moderního politického individualismu. V témže roce, tedy v roce 1909, mu zemřela maminka. Stalo se to v lednu tohoto roku a 6. listopadu si vzal za ženu Hanu Vlčkovou. Bylo to v kostele svaté Ludmily na Vinohradech. V matrice jsou ovšem zapsaná ještě křestní jména snoubenců jako Eduard a Anna. Beneš pak 3 roky vyučoval na obchodní akademii v Praze a současně se pokoušel studovat práva. Nejprve na české, poté i na německé právnické fakultě, ale studia nedokončil. Až v roce 1945 Beneš obdržel čestný doktorát práv. Od roku 1912, poté co habilitoval v oboru filozofie, přednášel jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlo Ferdinandovi. Za doby trvání Rakouska neměli ani česká, ani filozofická fakulta vlastní budovy. A přednášky se tak konaly na různých místech v Praze, a tak Beneš přednášel v Krakovské ulici, v Klementýnu, či dokonce v soukromém Kaulichově domě. Po začátku první světové války organizoval Beneš vnitřní odboj. Byla to takzvaná mafie s 2 F psáno. A s italskou mafií to opravdu nemělo nic společného. Český výbor odboje proti rakousko-uherské monarchii zajišťoval spojení odboje s T.G. Masarykem, který v té době byl ve Švýcarsku. 1. září 1915 Beneš odešel též do zahraničí a tam spolupracoval jak s Masarykem, tak především se Slovákem a velice známým člověkem ve francouzské vysoké společnosti Milanem Rastislavem Štefánikem. Z důvodu seznámení se s vývojem světové politiky té doby pobývali tito 3 nejvýznamnější osobnosti českého odboje často i jinde v zahraničí, a to nejen v zemích dohody, ale i v USA a v Rusku, ale i v jiných zemích. Edvard Beneš z nich byl nejmladší, ale měl velké znalosti ze svých dřívějších zahraničních pobytů. V roce 1916 se Beneš podílel na ustanovení Československé národní rady, v níž zastával funkci generálního tajemníka. Na žádnou vyšší funkci jako nejmladší člen odboje neměl v té době údajně podle Karla Kramáře nárok. Za významné pomoci Štefánika získal souhlas mocností dohody při zakládání československých vojenských jednotek a významně přispěl ke vzniku samostatných československých legií ve Francii, Rusku a v Itálii. A všude tam se hned legie zapojily do bojů. Faktem ovšem zůstává, že významnější byly ruské a francouzské jednotky, protože italské československé legie spíš plnily funkci strážních jednotek, ale i oni se do bojů zapojili. Nejvíce legionářů bylo v ruských legiích, které v podstatě po celou dobu první světové války ovládali jednu z nejdůležitějších tras v Rusku, a to byla ruská magistrála. Důležitým výsledkem Benešovy diplomacie bylo uznání Československé národní rady jako představitelé nového státu Francií, Velkou Británií a Itálií. Po vyhlášení republiky 28. října 1918 byl jmenován ve vládě Karla Kramáře ministrem zahraničí, ale zpět do vlasti se vrátil až v září 1919, tedy téměř po roce, po úspěšném jednání na pařížské mírové konferenci, kde zajistil nové hranice státu vůči Německu, Rakousku a Polsku. Trianonskou smlouvu však za něho podepsal pověřenec Štefan Osuský. Beneš se jí nezúčastnil. A jenom ta trianonská smlouva stanovila dodnes platné hranice evropských zemí. Sam Beneš pomáhal založit Společnost národů. Byl jejím prvním místopředsedou, členem rady a nakonec v roce 1935 jejím předsedou. Společnost národů byla v té době něco podobného jako v současné době Organizace spojených národů, tedy OSN. Společnost národů byla předchůdkyní, to už jsem vlastně říkal, OSN. Beneš se též podílel na uzavření spojenecké smlouvy s balkánskými zeměmi, Rumunskem a Jugoslávií, takzvanou Malou dohodu. S těmi balkánskými zeměmi Československo tehdy uzavřelo smlouvu o vzájemné hospodářské a vojenské pomoci. Bohužel ta vojenská pomoc nebyla během druhé světové války vůbec nikdy využita. V letech 1921 až 1922 byl Beneš předsedou vlády a v letech 1919 až 26 a poté 29 až 35 byl poslancem parlamentu a zároveň předsedou tehdejší České strany národně sociální. Po abdikaci T.G. Masaryka v roce 1935, po velmi dlouhých a obtížných jednání, byl Beneš nakonec 18. prosince 1935 zvolen druhým československým prezidentem a v témže roku uzavřel stát smlouvu se Sovětským svazem. Ale to bylo až tehdy, kdy Sovětský svaz byl přijat do Společnosti národů. A též se podepsala jako Československo na základě jednání Edvarda Beneše smlouva s Francií. Vojenskou pomoc Sovětského svazu v případě válečného konfliktu ovšem smlouva vázala na předchozí pomoc Francie. Samozřejmě bylo to v době, kdy v Německu již zuřil naplno nacismus a Hitler se dostal k moci a byl jenom otázkou času, kdy ta válka vypukne. Bohužel Francie a později i další smluvní partner Velká Británie museli nejdříve v případě napadení Československa po této smlouvě vyslat svá vojska na ochranu nebo obranu Československa a v tom případě by se do bojů na obranu Československa zapojili i vojska Sovětského svazu. Tak zněla smlouva. A protože, jak známo, po Mnichovské dohodě zradě západních zemí, našich spojenců především, tak tyto dvě země nás hodily v podstatě v plen Hitlerovi, tak ani Sovětský svaz nemohl v té době na základě mezinárodně platných a uznaných smluv vojensky zasáhnout. Pravdou ovšem také je, že v té době se Stalin pokoušel s oběma spojeneckými zeměmi Francií a Anglií jednat, ovšem bezúspěšně, a proto pro obranu vlastní země vznikl pakt Molotov. Ribbentrop, ale to už je jiná story. Zásadní informace, vážení. Nejpozději od roku 1927 byl Edvard Beneš svobodným zednářem poměrně vysokého stupně. Podle Brita Nigela Westa, autora knihy Projekt Verona, byl Beneš údajně i sovětským informátorem s krycím jménem v úzovkách 19. Vyšlo to najevo z jedné zachovalé Benešovy depeše. Stejná tvrzení však uvádějí i další badatelé, například Rus Viktor Suvorov. A v roce 2008 tuto informaci zveřejnil na základě zprávy služby vnější rozvědky i slovenský deník Pravda. Faktem ovšem zůstává, že stejné krycí jméno, tedy D, 19 v úvozovkách, měli pravděpodobně i další špioni. Například se uvádí Rooseveltův poradce Harry Hopkins. Dokumenty, zveřejněné v roce 2009 bývalým důstojníkem KGB Alexandrem Vasiljevem, ukázaly, že tajné jméno patřilo též, teda 19 v úvozovkách, patřilo též Američanovi z ministerstva zahraničí, a to Lawrenci Dagenovi. Ale faktem však zůstává, že z jedné zachycené a znova opakují zachované depeše Beneše vyplývá, že se nahlášení do Moskvy na ní podepsal právě oním číslem, takže naprosto čistou pravdu se již asi nikdy nedozvíme. Faktem je, že Beneš byl hodně orientován na východ, na Sovětský svaz. Tedy, alespoň co se týče spolupráce Beneše se Sovětským svazem, fakt, že byl svobodným zednářem, však žádný z badatelů ani slůvkem nespochybnil. Dne 30. září 1938 v noci byla podepsána Mnichovská dohoda a jak se u nás říká, byla to jasná zrada západních zemí. A Beneš již 5. října abdikoval a tam jsem uvedl chybu, protože on opravdu odjel už v roce 1938, a nikoli v 39, takže vládnul o rok méně. Protože 5. října abdikoval, to znamená 5 dní po podpisu Mnichovské smlouvy v roce 38 a již 22. října odletěl pravidelnou leteckou linkou, tedy normální linkou, žádným vládním speciálem, nejprve do Velké Británie, tedy do země, která nás zradila, ale tam on nechtěl zůstat, a tak odjel do Spojených států a tam okamžitě dostal místo a přednášel na univerzitě v Chicagu. Jakmile však nastala v roce 1939 okupace Československa a byl vyhlášen fašistický slovenský štát, hned v březnu téhož roku Beneš přesídlil do Londýna a začal u světových mocností protestovat proti německé okupaci. Stal se vůdčím představitelem československého odboje v zahraničí, a to i přes počáteční spory především se Štefanem Osuským a nebo Milanem Hodžou. Československá exilová vláda byla uznána Velkou Británií prozatímně v červenci 1940. Plného uznání však Beneš se svou vládou dosáhl až 18. července 1941, kdy Sovětský svaz i Velká Británie uznala definitivně Benešovu vládu za oficiální exilovou vládu Československa a bylo to až po oficiální omluvě za Mnichovskou zradu tehdejším premiérem Winstonem Churchillem. Již v průběhu války, dlouho předtím, než se vývoj bojů začal obracet v neprospěch Němců, se Beneš zabýval a diskutoval o osudu sudetských Němců, o kterých věděl, že po staletí spolupráce a spolužití úplně v klidu začali velmi vehementně a ve velkém množství zrazovat svůj původní vlast a spolupracovat s hitlerovským Německem. Přesto on sám navrhoval pouze menší úpravy hranic a jen velmi malý a částečně omezený transfer německého obyvatelstva. Ale jeho návrhy byly odmítnuty vojenským odbojem přímo ve vlasti, který monitoroval nenávistné chování většiny Němců k českému obyvatelstvu přímo v okupované vlasti. Vojenský československý odboj, který měl přímé spojení s Londýnem, poukazoval na jednotlivé aspekty chování německého obyvatelstva v Československu, jehož zásluhou byly tisíce našich obsanů poslány do koncentračních táborů nebo přímo povražděny, a to většinou v pražské pečkárně. Těmito informacemi přímo z okupované vlasti se postoj Benešovy vlády vůči sudetským Němcům, kteří byli mnohdy přímo odpovědní za smrt Čechů, velice radikalizoval. Podobné názory ale projevili i představitelé dalších okupovaných zemí, například Polsko, a tak postup pro odsun naprosté většiny Němců potvrdili vítězné mocnosti na postupimské konferenci, ze které vzešla postupimská dohoda, zavazující všechny okupované státy dodržet přijaté body, tedy i odsun naprosté většiny Němců z Československa. Po celém pohraničí byly proto po válce vytvořeny komise, které zkoumaly chování všech sudetských Němců během války, žijících na našem území, a podle toho rozhodli o tom, kdo bude nuceně odsunut a kdo nikoliv. O tom, že nikoliv všichni sudetští Němci byli odsunuti, zcela jasně vypovídá fakt, že až do 60. a 70. let, dokud nevymřeli, někteří staří obyvatelé příhraničních vsí vůbec neuměli česky, což se stalo tato zkušenost i přímo mně, když jsem byl jako mladý student na vandru a dostali jsme se s kamarádem do jedné opravdu bývalé sudetské nádherně vystavěné vesnice a ptali jsme se po krámku, kde bychom si mohli nakoupit nějaké potraviny, protože nám docházely zásoby. A první tři byly to babičky, které jsme potkali, tak neuměli ani slovo česky. Ani slovo neuměli česky, mluvili jenom německy. Naštěstí jsem němčinu studoval, takže jsem se s nimi v pohodě domluvil. A již tehdy jsem se ptal, když žijou v Československu, jak to, že neumí česky. A jedna taková krásná babička, byla taková babička, kterou jsem si spojoval vždycky s babičkou Boženy Němcové, tak ta mi řekla, víš, hochu, tady v té vesnici byli jenom Němci. Tady nebyl ani jeden Čech. Češi se přistěhovali až po válce. Takže my starousedlíci neumíme česky, protože to ani nepotřebujeme. Vysvětlili nám cestu k tomu konzumu, tenkrát se to tak nazývalo, a tam byly opravdu dvojjazyčné nápisy. Takže to jenom na ilustraci z mé osobní zkušenosti, že nikoli všichni sudetští Němci byli tehdy po válce odsunuti. Nebylo tomu tak. Ale vraťme se přímo k textu. V prvních letech války byly zpočátku snahy polské exilové vlády, kterou podporovala Velká Británie, o poválečném uspořádání Federace Polska a Československa. Ale Beneš pro tuto myšlenku příliš nehoroval, takže ji ani nepodporoval. Byla to samozřejmě snaha Polska o zařazení se mezi evropské velmoci, což by federativním připojením Československa velice k těmto snahám o hegemonii ve střední Evropě Polákům prospělo. Tato myšlenka však vzala za své pro velmi negativní postoj polské exilové vlády k Sovětskému svazu, jehož vojska v té době pomalu obracela vývoj na evropském válčišti, ale také proto, že značně vzrostl počet sporů mezi oběma exilovými vládami a jejich představiteli. Dokonce to vypadalo, že se přeruší jakékoliv vztahy mezi Polskem a Československem, samozřejmě v exilových vládách obou zemí, což se nakonec podařilo zažehnat, protože s blížícím se koncem války bylo jasné, že Polsko osvobodí Rudá armáda a na názor představitelů Sovětského svazu bude muset být brán velký zřetel a ti, tedy představitelé Sovětského svazu, Federaci Polska a Československa nepřáli, ba co víc, byli tvrdě proti ní. Beneš se snažil již během války zajistit pro Československo výhodné smlouvy. A proto uzavřel s mocnostmi spojenecké smlouvy. Byla to především Velká Británie a Francie. Již v prosinci 1943 uzavřel Beneš s podporou celé exilové vlády i spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem, čímž si ale vysloužil kritiku, že tím dostal naši republiku do sovětské sféry vlivu. Byla to pravda, protože smlouva byla výrazem nové zahraničně politické orientace exilové vlády, a to na Sovětský svaz. Není se co divit, protože válečná situace vypovídala pro nutnost takovéto smlouvy, ale to si řekněme ještě později. Beneš proto odjel do Moskvy a během pobytu v Moskvě také začal Beneš jednat s představiteli KSČ, kteří byli v exilu právě v Moskvě, o poválečné podobě Československa. Pak se vrátil a na jaře 1945 odcestoval Beneš z Londýna opět přes Moskvu na osvobozené území republiky a v dubnu, to znamená v dubnu 1945, tedy ještě než byla osvobozena Praha, téhož roku v Košicích jmenoval první poválečnou radu. Vládu. A s ní i tzv. Košický vládní program. Dne 16. května 1945 přijel do Prahy a při oslavách vzniku Československa 28. října 1945 byl opět potvrzen ve funkci prezidenta a následně 19. června byl opětovně do této funkce demokraticky zvolen. Po dobu exilu a neexistence parlamentu vydávala exilová vláda prezidentské dekrety, které Beneš podepisoval a byly v souladu s tehdejší platnou naší ústavou. Proto jsou zcela chybně tyto dekrety jim nazývány jako Benešovy dekrety. Je to omyl. Jednalo se o usnesení celé exilové vlády podmíněné hlasováním a Beneš je pouze jako hlava okupovaného státu podepisoval. Stejným způsobem byly koncipovány i poválečné dekrety, kterými se například upravovala konfiskace majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. Tyto dekrety se týkaly i ztráty československého občanství a jiných práv občanů německé a maďarské národnosti, nikolik však, a to zdůrazňuji, jejich vysídlení. To bylo provedeno, jak již bylo dříve uvedeno, na základě postupimské dohody vítězných mocností a Němci se odsunovali ze všech zemí, které patřily mezi vítězné státy. A to je právě obrovský omyl a nasazování psí hlavy na Beneše, že prý vyhnal 10 000 německých spoluobčanů. Pravda to není. Ti z Němců, Maďarů, ale i jiných národností, kteří se evidentně nepodíleli na devastaci Čechů a nekradli jejich nuceně opuštěný majetek po Mnichovu, republiku opustit nemuseli. Beneš na základě dekretů schválených celou vládou též znárodnil většinu československého průmyslu, bank a pojišťoven, a to bez náhrady. Tyto dekrety jsou však dnes velice často opět napadány. Největší snahu o zrušení dekretů prezidenta Beneše vyvíjí, a jak už jsem říkal, i celé vlády, vyvíjí především sudetoněmecký Landsmannschaft. Německy se to řekne Sudetendeutsche Landsmannschaft. Po obnovení republiky sice i nadále existovaly různé politické strany, byly však združeny v Národní frontě. Tato Národní fronta, vážení, to je velice důležitý poznatek, není výmysl komunistické strany Československa po roce 1948. Nýbrž tato Národní fronta vznikla okamžitě po válce na přelomu roku 1945 a 1946. Ve volbách v roce 1946 dosáhly komunistické strany Čech a i Slovenska velkého úspěchu. Mimochodem na Slovensku tehdy vyhrála volby demokratická strana. A protože to byl unitární stát, tak komunistům připadlo 114 mandátů z celkového počtu 300 míst v Národním shromáždění, tedy celých 38%. Žádné další uskupení tolik procent nezískalo, žádná koalice ostatních stran, které by měly ten zbytek, se neutvořila a tak byl předseda KSČ Klement Gottwald zvolen, a to většinou poslanců, novým předsedou vlády naprosto demokraticky. Tento fakt spolu se stoupajícím vlivem Sovětského svazu vedlo však ke konci demokracie, kterou občané znali po dobu trvání první republiky. Nastoupila takzvaná lidová demokracie se socialistickými prvky. A toto směřování vyvrcholilo 20. února 1948, kdy 12 nekomunistických ministrů vlády podalo demisi a 25. února pak další dva ministři z 26 člené vlády. Chtěli buď donutit komunisty, aby se podřídili vládě, nebo vyvolat parlamentní krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb. Hlavní příčinou demise tehdy bylo náhlé a nikým nekonzultované obsazení všech vedoucích míst ve Sboru národní bezpečnosti, tedy policie, komunisty. Většina odstupujících ministrů čekala, že se za ně Beneš postaví a demisi nepřijme, i když nekomunistické strany měly tehdy velice stíženou pozici, protože komunisté již tehdy ovládali rozhlas i tisk. Navíc nekomunističtí předáci ve svých vlastních listech nabádali ke klidu a tvrdili, že se vlastně nic nestane, protože věřili v legální a parlamentní řešení politické únorové krize. Nikdo u občanů se však na jejich stranu a podporu nepostavil. Jedinou výjimkou byli studenti, kteří byli při druhém pochodu k hradu policií ovládanou komunisty surově zbiti v Nerudově ulici. Prezident Beneš pod silným nátlakem a v rozporu s ústavou demisi ministrů přijal. Tehdejší ústava totiž předepisovala, že při demisi nadpoloviční většiny ministrů, tedy 13, by měly být vyhlášeny předčasné volby. Beneš však namísto toho opět pověřil předsedu vlády Gottwalda, aby znovu sestavil vládu, ale ta již byla plně pod komunistickým vedením. Edvard Beneš však v té době byl již vážně nemocen. Dlouhodobě trpěl takzvanou Ménierovou nemocí, která se vyznačuje velmi častými migrénami, při kterých musel dokonce opouštět zasedání vlády a uchýlit se na lůžko ve tmě pod silnými sedativy. Ostatně bylo to o něm známo. Již v Londýně v roce 1943 jej postihlo krvácení do mozku, ale britským lékařům se podařilo ho zachránit bez jakýchkoliv následků na jeho chování a její intelekt. Jenže nemoc však pokračovala. Když ho v roce 1945 navštívil předseda národních socialistů Petr Zenkl, byl jeho tělesním a duševním stavem doslova zděšen. V červenci 1947 postihl Beneše záchvat mrtvice a od té doby musel být pod neustálým dozorem lékařů. A od počátku roku 1948 již musel chodit oholi. Dále trpěl nesnesitelnými bolestmi hlavy, chvílemi dokonce ztrácel schopnost řeči a občas při silném záchvatu velice slinil a musel neustále odplivovat, a proto při jeho jednání s vládou byl jako atribut bylo plivátko, protože pan prezident musel neustále odplivovat. A Jak šel čas, tak se jeho postižení stále výrazněji zhoršovalo. A v tomto fyzickém i psychickém stavu musel řešit velmi těžké politické situace. Ještě v květnu 1948 se pokusil komunistům vzepřít, když odmítl podepsat novou komunistickou československou ústavu, kterou se likvidovalo demokratické zřízení ve státě, a to faktickým zrušením většiny politických stran. Komunisté dobře viděli jeho zdravotní stav a tak si počkali. Již měsíc poté, 7. června 1948, Beneš abdikoval ze zdravotních důvodů na funkci prezidenta a jeho nástupcem se stal Klement Gottwald. A dne 3. září 1948 Edvard Beneš zemřel v Sezimově Ústí a tam, v parku své vily, byl i pochován. A později vedle něho pochovali i jeho ženu Anu. Později o Edvardu Benešovi napsal Ferdinand Peroutka toto. Tento muž potřeboval klid, aby zápolil se svou nemocí. Místo toho se ocitl uprostřed tragédie. A příběh prezidenta Beneše měl ještě pokračování. V dubnu roku 2004 schválila poslanecká sněmovna parlamentu České republiky opakovaně a přes předchozí veto Senátu zákon číslo 292/2004 sbírky, tvořený jedinou větou. A ta věta zněla: Edvard Beneš se zasloužil o stát. Tehdejší prezident České republiky Václav Klaus tento zákon nevetoval, ale také ho nepodepsal, což vyvolalo spory, má-li na takové jednání dle ústavy vůbec právo. Ty spory mezi náma nikdy nebyly vyřešeny a tato díra v legislativě funguje i dodnes. Úloha Edvarda Beneše v československých dějinách je nyní ve světle směřování státu a politiky směrem k odčeštění všeho, co je nejde, některými publicisty nazírána jenom negativně. Je to však postoj nepravdivý a lze říci, že dokonce lživý. Edvard Beneš se především zasloužil o to, že Velká Británie se ústy Winstona Churchilla Československu omluvila za mnichovskou zradou a byla první vítěznou velmocí, která Československo zařadila mezi státy vítězných mocností a mezi státy bojující proti hitlerovskému Německu. Toto gesto tohoto státníka, Winstona Churchilla, patřícího k největším osobnostem světové politiky vůbec, však bylo nedávno zcela potlačeno, když Velká Británie spočítala České republice každou kulku vypálenou našimi letci a vojáky proti Němcům, každý kartáček na zuby, včetně zubních past, sečetla veškerou výstroj a výzbroj našich vojáků a anglická strana šla dokonce tak daleko, že od České republiky chtěla zaplatit stíhačky, ve kterých českoslovenští letci za bitvy o Británii zaplatili životem ochranu anglického území. Naštěstí naše vláda tuto nehoráznost odmítla s tím, že pokud by Československo nebo Česká republika, pardon, vyčíslila cenu životů našich vojáků v Anglii a u Tobruku například v Africe, cena by tu jejich vyčíslenou hodnotu několikanásobně převyšovala. A tak se naštěstí tato nehoráznost odložila k ledu. K tomuto, vážení posluchači, jenom další připomínku. Winston Churchill, když skončila Battle of Britain, bitva o Anglii, letecká bitva o Anglii, tak ve sněmu mě prohlásil. ještě nikdy v historii lidstva nevděčilo tak mnoho lidí za svůj život tak malé hrstce statečných. A pak vyjmenoval všechny národnosti, které mezi tu hrstku statečných patřily. Samozřejmě mezi nejlepší stíhače vůbec patřili českoslovenští stíhači. A vláda Anglie později za dob Evropské unie byla tak nehorázná, že chtěla zaplatit za to, co Anglie do našich vojáků bojujících za životy anglických milionů lidí, tak a kteří mnozí své životy položili v tomto boji, tak byla tak nehorázná, že za to chtěla zaplatit. Pro mě to je naprosto nepochopitelné a jenom se mi potvrzuje fakt, který už mám od studentských dob. Po mnichovské zradě západních mocností, mimochodem připomínám jenom, že to podepsal ministerský předseda Velké Británie Chamberlain, ministerský předseda Francie Daladier, ministerský předseda Itálie Hrabičáno a kancléř Německa Adolf Hitler. Po studiu mnichovské zrady, mnichovské smlouvy, jsem přestal věřit věrohodnosti západním zemím, protože při dalším studiu starověkých textů, které na jejich základě byla sepsaná Bible, tam se uvádělo jedině, kdo zradí jednou, zradí pokaždé. Případ Velké Británie nám to jenom v tomto případě potvrdil. V současné době, vážení, především zásluhou cizince Schwarzenberga, je vyvíjena abnormální snaha o zrušení Benešových dekretů, především co se týče znárodnění majetku kolaborantů, mezi něž patřil i otec a strýc Schwarzenberga. Tato snaha tohoto mumlajícího šlechtice, na němž je zcela patrná degenerace celými generacemi sňatku mezi sebou, aby se rodinný majetek nerozmělňoval, má jen jediný cíl. Stejně jako nezákonná restituce jeho předešlých majetků, je veden snahou získat další majetky podléhající dekretům Beneše, prezidenta Beneše, v hodnotě několika miliard korun. Vraťme se ještě na chvíli k onomu zákonu sněmovny z roku 2004. Ten zákon navrhli poslanci Jitka Gruntová, zvolena za KSČM, Radko Martínek a Karel Šplíchal, oba za ČSSD. To v té době ještě byli ČSSD opravdu levicovou a prolidovou stranou. Sněmovna zákon schválila 24. února 2004 a postoupila ho Senátu. Senát ho však 25. března 2004 zamítl. Pro zákon se vyslovilo 12 senátorů, 28 bylo proti němu, a to se 65 přítomných. Ostatní nehlasovali. Poté se hlasovalo o zamítnutí tohoto zákona. Pro zamítnutí bylo 44 senátorů, proti nikdo, ostatní se zdrželi. Zákon tak nebyl senátem ani přijat, ani odmítnut. Zákon byl potom 44-81 byl zamítnut. Sněmovna toto zamítnutí 13. dubna 2004 přehlasovala 101 poslancem. Právníci se pak dlouho dohadovali, zda má vůbec prezident, a to byl Václav Klaus, právo podle ústavy, když zákon v zákonné lhůtě nepodepsal, ale ani nevetoval a nevrátil jej zpět sněmovně. Prostě lidově řečeno, se na tento zákon úplně vykašlal. A proč vše vlastně bylo takhle? Za vším musíme hledat ony Benešovy dekrety. Sudetoněmecký landsmannschaft ohromně usiluje o to, aby byly dekrety zrušeny, stejně jako jejich kamarádíček Schwarzenberg. A jde jim o to též, o majetky. Potomci odsunutých Němců, mnohdy již třetí generace, neustávají ve snaze získat zpět majetky, které byly jejich rodičům nebo prarodičům odebrány. Z velké většiny se jednalo o majetky, které si Němci zabrali po nuceném vystěhování Čechů z pohraničí na základě smlouvy, tudíž jim vůbec nepatřili. Jedná se však i o skutečně německé majetky německých rodin, které v naší republice žili i po staletí. Ano, i takové německé rodiny se tady nacházely. Nikdy však nepřijali po válce české občanství, což by ani tak nevadilo. Ale v době řádění Henleinovců, a to vadilo, se mnohdy velmi ochotně přidávali na jejich stranu a ještě před Mnichovem se snažili Čechy terorem z jejich majetku vyhnat. S tím občanstvím, ono to bylo trochu jinak. Oni byli národnostně Němci, ale příslušníky Československé republiky. Ale nikdy se nepřihlásili k české národnosti. A jestliže máme ještě čas, tak mohu doplnit. Při posledním sčítání lidí v České republice se vědělo, že tady máme velikou spoustu Romů, především ze Slovenska a z dalších zemí, protože sem přišli romské rodiny i například z Rumunska, ale jenom velmi málo z nich se při sčítání lidí přihlásilo k romské národnosti. Jen velmi málo lidí, snad asi jenom 28 nebo 30 tisíc. A je jich tady daleko několikanásobně víc. Ti ostatní se raději prohlásili za československé občany, nebo za českou národnost. Především ti, kteří se tady narodili a dodnes se nenaučili pořádně česky. Takže přesně takto praktikovali sudetští Němci. Po Mnichovu se snažili tito sudeťáci ve velkém množství Čechy terorem vyhnat z jejich majetků, aby ho mohli obsadit. A velká většina z těchto sudeckých Němců pak sloužila v hitlerovské armádě. Je pravda, a to musíme uznat, že mnozí z nich do té hitlerovské armády šli z donucení, ale mnozí z nich rádi vstupovali i do jednotek SS a dalších speciálních jednotek. Jsou dokonce doklady o tom, že ti sudečtí Němci, kteří se nechali, já to řeknu lidově, nalít jako bachaři v koncentračních táborech, patřili k těm nejhorším, stejně jako Rakušané. Všichni ti, kteří po válce byli prověřováni a prověrkami neprošli, byli nuceni republiku opustit. A to zcela podle směrnic postupimské dohody. A právě kvůli majetkům se politici, tedy převážně tehdy senátoři, rozhodli, že zákon o Benešovi nepodpoří. Asi se chtěli zalíbit kamarádičkům, sudeťákům. Takže, vážení, prezidentu Benešovi je vyčítáno i to, že podepsal smlouvy s Moskvou. Ale já se ptám, co mu zbývalo. Republika s nacisty prakticky nebojovala. Stala se protektorátem a musela být dobyta válečně Rudou armádou a za jejich velkých obětí. Pokud by Beneš smlouvy s Moskvou nepodepsal, chovali by se totiž vojáci s podporou státu, tedy Sovětského svazu, jako na válečném dobytém území. A to by bylo pro naši zemi asi mnohem a mnohem horší. Takže, vážení, to bylo vše, co jsem chtěl říci o prezidentu Osvoboditeli Edvardu Benešovi. Při studiu materiálu mě zarazil jeden fakt a musím se přiznat, že jsem to nevěděl, že prezident Beneš byl židozednář 32. stupně. To bylo pro mě překvapení a žádní historikové a badatelé tento fakt nikdy nespochybnili. Druhá otázka je, a to se zřejmě nikdy s jistotou nedozvíme, jak to bylo s oním krycím jménem v uvozovkách 19 a s tím prováděním špionáže ve prospěch Sovětského svazu. To se zřejmě asi nikdy nedovíme. Tak vážení, to by bylo pro dnešní 21. díl Vládci Čech všechno. A příští týden se podíváme stejně podrobně na tragickou postavu okupačního prezidenta Emila Háchy. A já jsem v rámci časové posloupnosti bych měl přerušit jedné vládnutí prezidenta Beneše a vložit do něj ono okupačního prezidenta, ale v rámci ucelení uděláme speciální pořad o prezidentu Emilu Háchovi, který bude vysílán příští týden opět ve stejnou dobu. Já se, vážení, teď odmlčím, pustíme si nějakou písničku, pustíme si jako první písničku Karla Kryla Demokracie, kterou vzpomínal prezident Zeman a tvrdil o ní, že se nikdy v našich mainstreamových médiích nehraje, tak já jsem ji nedávno slyšel na, myslím, že to bylo Country Radio, takže tam ji zahráli, ale opravdu se skoro vůbec nehraje, tak my si ji pustíme a zrovna tak si pustíme jako druhou písničku i Mešitu od Tomáše Ortela, protože ten se vůbec nehraje, ten má opět přesně podle slov Karla Kryla zakázáno hrát a zakázáno zpívat. A potom od 19 hodin se podíváme na další díl knihy Co nesmíte vědět. Od 20. hodiny komentované zprávy Soni Zikundové a od 21. hodiny s možností interakce pro vás, našich posluchačů, se budeme zabývat analýzou a zhodnocením krajských a voleb a voleb do třetiny senátu. Takže teď už ta slíbená demokracie a po kolem 19. hodiny se zaposlouchejte do další části. To už bude druhá kniha nebo druhý díl knihy, Co nesmíte vědět.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda, zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký partaje se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné, Samet i Něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás Chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.